Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Det er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Men det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Altså, mindfulness bare å legge merke til hva som skjer. For problemet med hjernen vår, det var noen forskere som mente at det 50% av alt vi gjør i løpet av en dag på automatikk. Da. Jeg har hørt mye høyere tall enn det, men la oss si det stemmer. Da. 50%, og det jo hensiktsmessig hvis du våkner om morgenen, liksom, og ikke huske hvordan du bruker telefonen din, eller huske hvordan du smører matpakke, så da må du lære alt på nytt. Det ikke hensiktsmessig, så hjernen vår lærer jo ting, sånn at vi bare kan gjøre det uten å tenke oss sånn, så vi bare smører og går og så gjør alt dette her. Og det jo det gjør oss jo effektive, det gjør at vi kan leve et liv. Men det når den automatikken, de adferdsmønstrene, hver gang oppstår en ubehagelig følelse, så går jeg rett på mobilen og begynner å spille disse tre på rad-spillene for å distrahere meg fra den følelsen. Det da du har fått en sånn et problem som har fått en løsning og lagt på et lavere nivå i hjernen som en automatikk, og det da du også ligner en avhengighet. Det kanskje hakket bedre med tre på rad enn whisky, men det likevel på en måte skadelig på lang sikt, og du da inne i sånne habit loops, da, så den kognitive psykologien vil si at det eneste du skal drive med, det å kartlegge deg selv. Du skal observere deg selv og se hva det som oppstår, hva det, hvordan reagerer jeg, og så skal du beskrive disse habit loops, som de kaller det, eller vanemønsterne, da, ned til minste detalj. Og de mener at det kan være en ganske interessant affære, og en ganske komplisert affære, for det ikke umiddelbart lett, fordi du ofte ikke engang fornemmer hvilken følelse eller ubehag som oppstår utgangspunktet. Du bare så rask til å begynne å bekymre deg, eller begynne å spille på telefonen, eller gå på nett og shoppe febrilsk, at du ikke helt vet hva som skjedde engang. Så det å hvile som en observatør til disse mønsterne, det det man skal gjøre. Og så sier de, men med en gang du gjør det, så ser du, faen, hver gang jeg blir stresset, eller hver gang jeg er lei meg, fordi jeg har følt et eller annet, så gjør jeg sånn og sånn. Det må jeg slutte med, og så blir du veldig handlingskåt på å gjøre et eller annet veldig raskt mot det. Og du mener, da vil problemet være at du i neste omgang mislykkes, fordi at for det blir en ny loop. Når du ser en feil ved deg selv, så skal du rette den feilen umiddelbart, Og når du retter den feilen umiddelbart, så du igjen inne I en sånn type handling som ikke en neutral observatør. Du har dømt deg selv. Dette feil, dette må jeg ikke. Jeg skal handle annerledes, og så mislykkes du, og så putter du det I banken for selvkritikk. Så der, vi sa det på tirsdag, så jeg synes analogien til en forsker ganske treffende, for jeg mener at hvis du skal forske på noe, så bør du være ganske nøytralt innstilt til det du skal forske på, og du bør være jævlig nysgjerrig på hva dette, uten å være full av fordommer. Så eksempelet at hvis du skal forske på nynazisme, og leder I antirasistisk forening, og hater nynazister og mener at de skal korsfestes, så vil ikke du være den beste forskeren. Du vil ikke stille nøytralt, ah, interessant gruppe mennesker dette her, hva slags ideologi dette? Hva det en homogen gruppe? Altså, det mange, du blir ikke den beste sosiologen hvis du hater nynazister, og det feltet ditt. Og det samme blir ikke overfor deg selv. Hvis du hater deg selv, og skal forske på deg selv, så blir det sånn der, ja, du er ikke den posisjonen til å forstå deg selv på best mulig måte. Du biased til langt inn I helvete. Og langt de fleste mennesker fordomsfulle overfor seg selv. De har ikke forskerens åpne blikk på det de undersøker når de undersøker seg selv. Og det jeg tror det hovedproblemet til folk I forandring, at de dømmer det. Typisk meg så dum. Ja, så dum jeg, så ser du det. Altså, det er verdens verste forsker. Jeg mistenker at hvis du forsker, så, og du en god forsker, så beskriver du så nøytralt som mulig det du ser. Og så skriver du det I en eller annen tidsskrift som ingen leser, men hvis du skriver det et sted som folk leser det, så kan det være at den informasjonen, selv om du ikke sier hva du skal gjøre med den informasjonen, men en gang du har den informasjonen, så det en påvirkning på deg, enten du vil eller ikke. Du kan ikke ha lest den artiklen, nå vet du om dette, og du har sett det, og du ser det kanskje I deg selv. Så alt som har blitt synlig vil ha en innvirkning på livet ditt, mens det vår voldsomme trang til å prøve å endre det automatisk, som nesten det samme som tankeundertrykking. Da. Vi vil ha vekk den tanken fort som faen, og det den mangler aksepten igjen, denne handlingen der sånn, som binder oss til problematikken igjen. Og det med metakognisjon, altså, det jo egentlig bare hvis du virkelig, altså jeg tenker også en mengdetrening, men det en slags gjentagende innsikt I at tanker tanker, følelser følelser, de ikke på en måte, de reflekterer ikke virkeligheten på en absolutt måte, de en følelse kan ikke ta liv av deg, en tanke kan ikke være farlig, tanker tanker, og de peker mot virkeligheten på en mer eller mindre god måte. Og det å forholde seg til det, og virkelig skjønne det, det tror jeg noe vi glemmer hver gang vi litt presset, for da kobler prefrontal cortex ut, så vi klarer ikke å huske at tanker tanker og følelser følelser. Og når jeg stod på badet på morgenen da, så fortalte hun minste, hun fem, liksom jeg blir seks nå, hun fortalte hun hadde drømt om, jeg pleier å spørre, har du drømt I natt? Og så jeg fortalte hun, og drømte om sjørøvere og noen greier, og så prøvde jeg å løpe, men så klarte jeg det ikke, og så ble jeg tatt av sjørøverne, og så jeg var du redd? Nei, jeg var ikke redd, jeg visste det var en drøm, sa hun. Ok, så egentlig så stoppet jeg litt opp for å se hva som skjedde hvis jeg ble tatt, men da skulle jeg til fangehullet, og det synes jeg var skummelt, så da våkna jeg. Og det har jeg trent på I mange år, en sånn type lucid dreaming, hvor jeg faktisk vet at jeg drømmer. Da. Det en slags metakognisjon I drømmen. For drømmen vil ofte lure deg til å tenke at dette her, spesielt når man barn, bare virkelig. Mens metakognisjon I drømmen, hvis du skjønner, oi, faen, en drøm. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Dette jo verdens største lekeplass. Altså, det som en slags virtuell virkelighet du kan ha tilgang til. Og når du da I tillegg klarer å ta avgjørelser på egenhånd I drømmen, så har du litt sånn, men den innsikten at dette en drøm, det jeg tror den samme innsikten man trenger I livet. Dette en tanke, dette en følelse. Derfor så det ikke så innmari viktig at jeg drikker masse alkohol akkurat nå for å få den vekk. For at den og gevinsten, og det vel det man kanskje vil der, man skal kjenne etter, hva gevinsten av hver gang jeg føler meg litt stresset, putte en røyk I munnen. Altså, hva adferdsmønstret? Jo, det at oral stimulering demper stress hos barn. Da det sutt og ikke røyk. Men jeg hadde en fiksering I... ble forlatt når jeg var liten, og derfor så fortsetter jeg å bruke det samme reguleringssystemet som barn, så jeg putter noe I munnen hver gang jeg blir stresset. Det som oralstadieteorien til Freud, da, som han mener altså svikt I 0-18 måneder fører til en eller annen form for oral problematikk, som røyking, overspising, tabletter, alkohol, spiseforstyrrelser, bla bla bla. Så det automatiske mønstret noe vi har installert I oss og som vi tar med oss som en reaksjon på ubehaget ved for eksempel å bli forlatt. Så hver gang noen svikter meg eller ikke sier ha det eller ikke ser meg, og så reagerer jeg på med å putte. Så man kan jo kanskje forstå litt av hva store tenkere har sagt om ulike dynamikker I det uvisste og se om det passer litt på oss for å kunne se hva er dette adferdsmønstret. Noe av det der fikk jeg liksom ut av det jeg leste til I dag, og det var spesielt med dette på nysgjerrighet. Fordi at jeg tror at motivasjonen til en hypokonder for eksempel, enten driftet av frykt, eventuelt en slags omsorg for seg selv, en slags omsorgsfull holdning til seg selv, og ikke drevet av frykt. Sånn at jeg tror at du kan få en person som redd for å dø, men så prøver å håndtere den frykten, eller unngå den frykten, eller den erkjennelsen at jeg faktisk skal dø, ved å være på helsestudio hele tiden, og holde på med alle dieter, og få ortoreksi, og bruke hele livet sitt på å flykte fra døden. Men så tror jeg en annen kan tenke, hva faen, jeg skal dø, da det viktig å ta vare på meg selv, og bruke den tiden jeg har nå, og jeg vil ha en sunn kropp som varer lengst mulig, så jeg investerer litt I trening. Jeg tror at de to gjør det samme, men når det blir sykelig, så det fordi det ikke basert på en vennlig omsorg for meg selv og en erkjennelse av de faktiske forholdene. Det en slags flukt fra døden, så enten så løper du fra døden, eller så aksepterer du døden, men du gjør det samme. Så adferden helt lik. Begge to trener. Den ene trener egentlig på tredjemølla, og så en mann med jåen som liksom bak der hele tiden, og du løper og løper og løper og løper. Det ene, liksom, det ene og det nettopp der denne neurokemien så interessant, for at hvis du på flukt, og det var det som jeg tenkte datteren min gjorde I den drømmen, altså hun visste at det var Sabeltan som var etter henne, hun ganske redd for ham, men så stoppet hun for å se hva som skjedde hvis han tok henne. Og så det jo møte Pennywise, eller det der monsteret, fordi hun visste det var en drøm. Så dette, da kan jeg teste det ut. Hun hadde aldri tørt det hvis det faktisk var Sabeltan, sa hun, når vi var der ute, for da må hun holde meg I handen liksom, og være på god avstand, for han jo ordentlig. Dette var jo ikke ordentlig. Men det den der nevrokemien I den flukten som da investert I amygdala, unnvikelse og systemer som har en overproduksjon av kortisol og adrenalin. Mens hvis du klarer å opprettholde en nysgjerrighet, for nysgjerrighet forbundet med dopamin, og dopamin lager en motorvei inn til hippocampus som står for læring, blant annet. Da. Så det interessant det der med de snakker om at barn har en slags åpen nysgjerrighet på ting, hvor de på et eller annet tidspunkt stiller 483 spørsmål per dag til foreldrene sine. Noe som nesten tar liv av foreldrene. Men det en slags sånn, hvorfor har hunder 4 bein, eller hvorfor drikker du vin hele tiden? Sånne ting. Spør de om det genuint nysgjerrig på dette her. Ja, og jeg begynner å forklare jo, for at jeg har en slags fluktstrategi fra ubehagelige følelser, som gjør at jeg... Så jeg lager en... Men de sier at det et slags overskuddsnysgjerrighet, mens voksne mennesker ofte har en deprivasjonsnysgjerrighet. Det betyr at vi kun nysgjerrige når vi mangler informasjon. Så når vi sitter I trafikket, var eksempelet mitt fra forrige gang, altså når du sitter I trafikket og ikke rekker møte, så begynner du å google hva faen det som har skjedd på E18 nå, og så vil du ha et svar. Så nysgjerrigheten din preget av at du mangler noe, som igjen en sånn stressrelatert nysgjerrighet. Mens den genuine nysgjerrigheten på hva dette for noe? Hva er det som skjer her? Den produserer endorfiner, og da får du plutselig en helt annen cocktail inne I hodet ditt, som også gjør at du kan lære noe av situasjonen. Så hvis vi skjønner at tanker og følelser og kroppens reaksjoner ikke nødvendigvis farlige, så kluet opprettholdt nysgjerrighet. Og da sier forskerne, og det synes jeg var interessant, jeg sto det, hvis du får panikkanfall på en fest, eller hvis du har masse sosialangst og fryser helt på en fest, så skal du si, dette interessant. Og de skal si og det den lyden jeg finner igjen I alle disse religiøse tradisjonene. Sier de. Det derfor? Den lyden, den dukket plutselig opp, for jeg akkurat holdt på en sånn buddhistisk filosofi, og der det vibrerer på 473 hertz som svinger I takt med universet, sier de. Og så sitter de på det der. Mens I forskningen på angst så det fordi det lyden for nysgjerrighet og den nesten aktiverer den samme Så der følte jeg bare, det ikke sikkert den sammenhengen relevant da, men hvis du klarer det og tenker, fy faen, nå fryser jeg foran 40 mennesker, jeg driter meg totalt ut, det interessant. Men som regel så er det nesten sånn umenneskelig å møte sitt eget panikkanfall med en nysgjerrighet. Ja, det virker som et, i hvert fall et ganske komplisert prosjekt da. Det de sier, den humlyden, var det du som sa det, at den aktiverer vagusnerven, som vi snakket om sist, at vagusnerven er den som også demper produksjon av kortisol og adrenalin. Hvis du klarer å kontakte vagusnerven, som er den som kommuniserer med alle disse indre organene dine, så vil du jo humlyden, den gjør visst nettopp det da. Så den er jo til stede i ulike former for yoga og meditasjonspraksis, den bakgrunnsmelodien. For det er akkurat som nysgjerrighet kan kontre frykt. Altså, nysgjerrigheten er den, hvis du klarer å etablere nysgjerrighet, så vil du fylle hodet ditt med dopamin i stedet for med kortisol og adrenalin. Så det er den der, hvis vi klarer å være opprettholdende nysgjerrighet, så har vi vunnet så ekstremt mange kamper, liksom. Og det er, men som sagt, det er ganske vanskelig å være nysgjerrig, og det er der jeg har sagt det, at kan du ikke bare prøve å tenke at du er, eller kan du ikke prøve å adoptere rollen som stand-up-komiker i ditt eget liv, i den forstand at jeg mistenker at stand-up-komikere er på jakt etter kleine situasjoner, hvor de driter seg ut, for det gir de materiale. Mens jeg er på jakt, jeg har lyst til å ikke drite meg ut i sosiale situasjoner. Det er målet mitt, derfor er jeg i kamp mot min egen usikkerhet. Mens hvis jeg hadde samlet på, hvis jeg hadde samlet på situasjonen hvor jeg driter meg ut, så hadde jeg nesten gått sånn aktivt inn for å drite meg, for da har jeg material til neste show. Og jeg tror at det vil være sånn, hvis du adopterer den holdningen, så vil du ha en mer leken holdning, og en mer sånn, nå driter jeg, vet, se hva som skjer. Så da kan det være du klarer den nysgjerrighetsgreia, hvis du endrer bare perspektivet at hver gang jeg driter meg ut, så får jeg en god historie på et eller annet tidspunkt. Det ser helt kleint ut akkurat her, men det er noe jeg kan fortelle om 100 år, for det er alt glemt.
Her er det et par hovedbeskjed du bør ta med deg.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det første er dette med et vennlig og åpent sinn, og så møte deg selv og dine egne psykiske algoritmer, atferdsmønstre, uvaner og tilbøyeligheter med raushet, ikke med fordømmelse og selvkritikk. Her er det den nøytrale forskeren som er idealet. Hvis du skal drive og forstå deg selv, og du er full av fordommer mot deg selv, så vil ikke det du forstår ha noe særlig verdi. I verste fall så vil det du ser kanskje være riktig, men det vil ikke føre til noen endring, bare mer selvkritikk. Så vær raus og interessert. Og dette med interesse som er kalibrert i riktig retning, det er også utrolig viktig. Hva angår nesten alle former for psykisk ubehag hos oss mennesker. For interessen vår er ofte å komme oss vekk fra det, komme oss ut av ubehaget, og derfor så setter vi I gang alarmtiltak og bruker den dosen vi har fått av kortisol og adrenalin på unnvikelse, frykt og rett og slett panikkstrategier. Det vil føre til et ganske destruktivt mønster hvor angsten ofte smører seg ut over hele livet. Det å unngå angsten, det å begynne å løpe fra seg selv når vi opplever psykisk ubehag, det nettopp den strategien som kronifiserer ubehaget. Så her det snakk om å være nysgjerrig på en annen måte. Det snakk om å være nysgjerrig på hva foregår her og nå siden kroppen min reagerer så voldsomt. Og det å klare å være interessert og nysgjerrig på sine egne algoritmer og ikke henfalle til fluktstrategier og febrilsk vri seg unna den smertefulle opplevelsen, det det som ikke spesielt intuitivt for oss mennesker, men det likevel veien å gå for å komme ut av sånne destruktive angstspiraler. Så vær nysgjerrig, si hva det som foregår akkurat nå? Og som jeg nevnte, så denne lyden, den går igjen I mange store visdomstradisjoner, og det interessant. Det noen som mener at denne lyden rett og slett aktiverer vagusnerven, som bare ved hjelp av lyden rett og slett demper ubehaget du har, eller rett og slett demper produksjonen av kortisol og adrenalin, og rett og slett drar litt av den energien du bruker I amygdala ut på andre deler av hjernen, sånn at kroppen finner ro. Så det en ganske potent lyd, viser det seg, både når den nynnes av munker I et tempel I Tibet, og når den brukes for å ikke flykte fra seg selv, men stoppe opp for å være nysgjerrig til stede I hva det som foregår. Hvis du klarer å opprettholde en åpen nysgjerrighet, så vil hjernen produsere dopamin I stedet for masse kortisol og adrenalin, og dopamin det lager en motorvei inn til hippocampus, sånn at du faktisk kan ha et åpent sinn og lære noe av den situasjonen du I. Og det å bare nøytralt observere sine egne reaksjoner, det veien å gå. Men hvis du med en gang du ser noe nytt om deg selv, blir innmari ivrig på å endre det umiddelbart, så sjansen for at du mislykkes ganske stor, og så vil du kanskje komme inn I denne adferdsspiralen som heter å prøve, og så får man det ikke til, og så hater man seg selv, og så prøver man febrilsk en gang til, og så får man det ikke til igjen, og så blir man enda mer desillusjonert og selvkritisk. Så vær forsiktig med å hoppe til konklusjoner eller begynne å endre adferd umiddelbart. Bruk en del tid på selvobservasjon og noter deg det du oppdager. Ikke gjør det til utgangspunkt for noe som skal du skal endre I løpet av den neste uka. Vær heller til stede I deg selv og observer det som foregår og bruk tid på det. Tanken at forandring en bivirkning av denne observasjonen. Hvis du aktivt går inn for å forandre deg, så sjansen for å havne I disse destruktive spiralene mye, mye større. Så det var vel kort sagt hovedbudskapet I det lille utdraget du nå hørte fra et lengre foredrag om stress og stressmestring og hvordan vi skal forstå og håndtere angst. Grunnen til at jeg legger ut her som en bonusepisode fordi jeg synes forholdet mellom å si det interessant og virkelig klare å opprettholde en nysgjerrig holdning og denne lyden som går igjen I alle de store visdomstradisjonene, det synes jeg litt gøy å tenke over. Det kan være helt tilfeldig, men det likevel et eller annet med denne lyden som gjør noe med oss mennesker. Og hvis du vil vite mer om det, og hvis du vil undersøke disse visdomstradisjonene litt mer, så det en viktig del av mitt mentale treningsstudio. På denne Sinsyn-appen så jeg laget en hel avdeling med lydbilder fra de østlige visdomstradisjonene som ofte sentreres rundt denne lyden, og selv om jeg litt skeptisk til at denne lyden svinger I takt med urlyden I universet og den samme frekvensen som svinger I celler og I resten av kosmos, så det likevel et eller annet med denne lyden som har vært ganske fruktbar for meg når det gjelder å finne en meditasjonspraksis som jeg synes god og hensiktsmessig. Så det å ha denne munken I bakgrunnen som nynner på dette mantra, det har vist seg å være et bakgrunnsbilde som har hjulpet min meditasjonspraksis ganske mye. og jeg har flere ideer om denne hum-lyden og de østlige visdomstradisjonene og hvordan de kobler seg opp mot våre vestlige antagelser om psykisk helse, så hvis du vil vite mer om det, så det inne på Sinnsyn-appen under denne seksjonen som handler om mindfulness og meditasjon. Der det også en helt egen seksjon for disse østlige meditative lydbildene, hvor en munk tar deg inn i sinnsro og sjelefred med en suggererende stemme som gjentar et mantra rundt denne hum-lyden gang på gang på gang. Det kan også fungere som en måte å feste oppmerksomheten sin på, sånn at resten av denne kontemplerende og grublende hjernen vår kan få en velfortjent pause. Så hvis du mer interessert i det, så det altså på Sinnsyn-appen, som gratis å laste ned, men du må tegne et abonnement hvis du skal få tilgang til alle disse seksjonene som der inne på mitt mentale treningsstudio. Og nå avslutter jeg med noen flere refleksjoner rundt denne lyden og ideer fra de østlige tradisjonene, og hvordan det kan være med som manualer på mitt mentale treningsstudio. I de østlige visdomstradisjonene har man mange ulike praksiser for meditasjon. Blant de mest kjente en mestende mørk røst som gjentar en kort regle rundt lyden av hum. Hum et mantra som blant annet nynnes av tibetanske buddhistmunker. Det mantra du hører her kalles for Padmasambhava og assosieres med balanse og fred. Ifølge buddhistisk tradisjon vil du oppnå et fredfullt liv fullt av velsignelser dersom du gjentar dette verset 108 ganger om dagen. Trolig tallet tilfeldig, og poenget nok at den buddhistiske gjentagelsen av rim og regler med mørke toner en del av meditasjonspraksisen. Det handler om å hvile sin oppmerksomhet i en litt suggererende stemme som messer de samme ordene igjen og igjen. Det en auditativ form for meditasjon, og det kan fungere godt for å dempe grubling og anstrengt tankevirksomhet. Hvis du finner ut at en mantra meditasjon en god praksis for deg, det anbefalt å gjøre dette hver dag. Hvis du en uerfaren mediterer, kan det være lurt med en god opptrappingsplan. Det vil si at du velger ut et mantra som passer for deg, tilstreber å sitte i en behagelig og verdig stilling, og lar oppmerksomheten oppslukes av munkens stemme og den jevne rytmen. Kanskje kan du begynne med 15 minutter av gangen den første måneden, deretter øke til 30 minutter neste måned, og eventuelt gå videre til 45 minutter og opp mot en time. Det imidlertid ikke for alle å sitte en time i meditasjon, men kanskje du finner ut at 30 minutter om dagen passe. Poenget altså å la hodet få hvile fra frenetisk tankevirksomhet og et ustanselig bombardement av stimuli fra skjermer og moderne livsførsel. Uten en slags mental restitusjon og rekalibrering risikerer vi at hjernen lider en type overlast hvor stress, uro, mangel på energi, kroppslig smerte og utmattelse de vanligste symptomene. En pause i samvær med munkens mantra kan hjelpe oss å finne tilbake til en form for indre harmoni. Og hvis du tenker at dette bortkastet tid, du kanskje blant de som virkelig burde prioritere dette. Her skal man ikke prestere noe, men kun tilstrebe å holde sin oppmerksomhet på det tibetanske lydbildet. Dersom hjernen begynner å løpe løpsk, det ok. Men når du oppdager tankevandringen, skal du veilede deg selv tilbake til musikken og mantra på en vennlig måte. Etter hvert klarer du dette uten videre anstrengelser, og da har du et verdifullt verktøy for en mental restitusjon. Munkene har en mestende og særegen måte å nynne seg inn til et fredfullt sinn. I Sinnsyn-appen får du en rekke lydbilder hvor en erfaren munk tar deg med inn i sin suggererende rytme. Flere av lydbildene fra de tibetanske munkene drives fremover av en dyp stemme og en hummende lyd. Lyden ikke tilfeldig valgt, og det viser seg at de dype tonene på sett og vis kan fylle vår oppmerksomhet på en måte som demper bekymringer, uro og andre anstrengelser som oppstår I et rastløst sinn. For å finne ro og mental hvile det viktig at vi ikke lar hjernen kjøre på høygir hele dagen, og det derfor meditasjon som regel sikter på å ikke involvere seg I mental støy. I løpet av en vanlig hverdag vil et gjennomsnittsmenneske bombarderes med stimuli fra smarttelefoner og urbane miljøer. Det ikke bare det at mange lever et stressende liv, men bare det å utsette seg for den digitale tidsalderens malstrøm av stimuli en voldsom påkjenning for vårt mentale apparatur. De fleste ønsker ro og hvile, og de fleste må ha det for å falle I søvn. Men opp mot 45% av oss har problemer med søvnen. Mye av årsaken ligger I et galopperende sinn, og derfor de suggererende lydene fra de tibetanske munkene et verdifullt verktøy for å rekalibrere oss selv. Lyden du hører I mange buddhistiske mantra en variant av Om. Om-mantra messes gjerne med en dyp røst ved 417 hertz. Om ifølge tradisjonene universets urlyd. Det lyden som går igjen I hele kosmos og I hver celle I kroppen vår. Og 417 hertz en utrolig vakker frekvens som etter sigende skal fungere som et renselsesmiddel for kroppen vår og fjerne negativitet, negative blokkeringer og annen gift fra kroppen og sinnet. Hvorvidt dette stemmer rent fysiologisk sett spiller ikke så stor rolle. Poenget at lyden virker svært beroligende og suggererende på mennesker. Ved å fokusere på lyden og la andre tanker komme og gå som de vil, uten å dømme dem, kan du oppnå mental restitusjon. Dette kan fungere som en slags oppmerksomhetstrening hvor du ikke deltar I aktiv tenkning og grubling, men kobler av hjernens aktive tankevirksomhet ved å la deg oppsluke av Når tanker og følelser kommer, skal du bare la de være, og deretter vende tilbake til lydbildet. Samme prinsippet som I annen meditasjon, hvor man eksempelvis fokuserer på pust og pusttankere. Den spesielle og mørke lyden, som ofte vibrerer på hertz fra 400 og oppover, kalles også for gudsfrekvensen. Noen lydbilder går opp mot 963 hertz, som kalles solfeggio-frekvensen, og det også her man kan vibrere I takt med universet. Lydbildet skal hjelpe oss å vende tilbake til en slags enhet med naturen og livet. Hvorvidt man tror på de gamle forestillingene om lydens forbindelse til universet, spiller ikke så særlig stor rolle. Det som spiller en rolle at hum-lyden har en meditativ og nærmest suggererende effekt på mennesker. I vestlig og moderne behandling av stress og angst finner vi også anbefalinger knyttet til denne lyden. Dersom man rammes av panikk eller uro, anbefalingen at man ikke skal stritte imot, men snarere møte kroppens fryktreaksjoner med nysgjerrighet. Dersom man klarer å beholde nysgjerrighet på seg selv, og ikke begynne å kjempe imot, forsøke å skjule sin uro, eller begynne å bebreide seg selv for sin egen reaksjon og så videre, men altså beholde et åpent og undersøkende sinn på det som foregår I kroppen og hodet, kan man for det første roe ned hele systemet, og for det andre vil hjernens cocktail av stresshormoner utlignes av blant annet dopamin, som har en velgjørende effekt og aktiverer vår hukommelse slik at vi kan lære noe nytt om oss selv. I møte med angst forsøker de fleste å vri seg unna, men all angstbehandling anbefaler det motsatte. Blant annet anbefales det at man ved tegn til angst og uro skal stoppe opp og si følgende «Hmm», som altså lyden vi lager når vi undrer oss over noe. «Hmm». Vi skal møte tanker og følelser med undring, ikke med frykt og unnvikelse. Hvis vi klarer det, vil vi være på god vei mot et langt mer harmonisk liv. Det interessante I dette tilfellet at «hmm»-lyden dukker opp også her, og en del forskning viser at den aktiverer vagusnerven, som også den nerven som stimuleres I yoga og med fordel kan aktiveres når vi stressa for å roe oss ned. Kanskje dette tilfeldig, men jeg har gang på gang registrert at denne lyden dukker opp I forbindelse med ulike øvelser som handler om å kultivere et mer åpent og balansert sinnelag, enten det foregår I et tempel I Tibet eller på en poliklinikk for psykiske plager I Norge. Det vil si, lyden viser seg å være ganske potent på tvers av tradisjoner. På Sinnsyn-appen kan du som medlem på mitt mentale helsestudio lære mer om psykologi, meditasjon og få tilgang til en rekke mentale øvelser, både fra vår vestlige psykologiske tradisjon, men også mange ulike lydbilder fra de mer åndelige tradisjonene i øst. Bli kjent med deg selv på en helt ny måte på mitt mentale treningsstudio. Om denne lyden, som både viser seg å ha en velgjørende effekt når den nynnes av en munk, men som også har en effekt når den brukes i ulike former for angstbehandling. Det viser seg at denne lyden, altså den gjør noe med oss mennesker, og når vi sier så viser det seg også at den aktiverer en type nysgjerrighet, og den type nysgjerrighet som er åpen og interessert, som igjen har en slags nevrokjemisk utgangspunkt basert på blant annet dopamin, som lager en slags motorvei inn til hukommelsen vår, eller inn til hippocampus, som sørger for at vi er mer til stede og får med oss det som foregår, sånn at vi kan lære mer om oss selv. Det er ikke naturlig for oss å være spesielt nysgjerrige når vi føler vi står i en farlig situasjon. Da er impulsen vår å stikke av. Men når vi da er på fest og har en form for sosialangst eller uro, så vil det å stikke av ikke være vårt beste alternativ. Vårt beste alternativ, det er å si, hva er det som foregår i kroppen min akkurat nå, og møte ubehaget med nysgjerrighet. Det er ikke intuitivt, det er ikke lett, men det er ofte veien ut av angst, uro og nervøsitet. Og det interessante er jo at denne lyden altså dukker opp på tvers av ulike tradisjoner, både i øst og vest.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.